dhisan ka qaataan siyaasadana halkaas ay ku ibaan waxaan ka warqabnaa dawladda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Mwili wa aliyekuwa rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki umezikwa hii leo nyumbani kwake katika mji wa Odhaya, jimbo la Nyeri, kaskazini mwa mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Kabla ya mazishi hayo, ibada ya mwisho iliyohudhuriwa na maelfu ya watu ilifanyika katika mji wa Odhaya ikiongozwa na askofu wa kanisa Katoliki Anthony Muheria. Mwili wa rais huyo wa zamani ulisafirishwa kwa gari kutoka chumba cha kuhifadhi maiti mjini Nairobi hadi kwenye uwanja ambako hafla hiyo imefanyika. Wakenya wengi walipiga foleni barabarani wakipungia mkono msafara wake kama heshima zao za mwisho. Kibaki ameombolezwa na waliozungumza wakati wa hafla hiyo kama kiongozi aliyebadilisha mkondo wa ustawi wa Kenya na kuleta matokeo chanya kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Kibaki alifariki Jumaa wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 90. Wachambuzi wanasema kwamba atakumbukwa zaidi kwa sera zake zilizoimarisha uchumi katika sekta na vilevile sekta ya elimu nchini Kenya. Pia atakumbukwa kama rais ambaye utawala wake uligubikwa na tuhuma za ulaji rushwa wa kiwango cha juu pamoja na kipindi chenye dosari ya umwagikaji wa damu uliopelekea vifo vya zaidi ya watu 1,200 na maelfu kufurushwa makwao kufuatia uchaguzi uliokuwa na utata wa mwaka wa 2007. Rais huyo aliongoza Kenya kutoka mwaka wa 2003 hadi mwaka wa 2013. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza muda wa ujumbe wake wa kisiasa nchini Libya kwa muda wa miezi mitatu zaidi. Baraza hilo lilipiga kura kwa kauli moja wakati ambapo Marekani na Uingereza zinaishutumu Russia kwa kuzuia kuongezwa kwa mamlaka ya muda mrefu na madhubuti zaidi ambayo yangejumuisha kuendeleza mchakato wa maridhiano ya pande zinazozozana ambazo kwa sasa kila upande unadai kwamba ndio unaongoza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, balozi wa Russia katika umoja huo Vasili Nebinzia amesema nchi yake inasisitiza kuongezwa muda kwa miezi mitatu ili kushinikiza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kumteua haraka mwakilishi mpya atakayeongoza ujumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya maarufu UNSMIL. Gabon, Ghana na Kenya, nchi tatu za Afrika ambazo ni wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, zimezitolea wito pande zinazohasimiana nchini Libya kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuongeza kwamba njia za kijeshi hazitoleta suluhisho endelevu la amani. Nchi hizo zimelaani uingiliaji wa kijeshi nchini Libya na zimetaka kuondoka kwa wapigaji ama wapiganaji wote wa kijeshi na mamluki, na zimeutaka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na washirika wa kimataifa kuunga mkono mazungumzo ya kitaifa na maridhiano nchini Libya. Libya, taifa la Afrika Kaskazini lenye utajiri mkubwa wa mafuta, lilitumbukia katika hali ya machafuko tangu vuguvugu la mapinduzi lililoungwa mkono na jumuiya ya kujihami ya NATO na kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka wa 2011. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anarejelea utamaduni wa Washington wa kuhutubia waandishi wa habari wa ikulu kwa kuzungumza kwenye dhifa ya chakula cha jioni cha chama cha waandishi wa habari katika ikulu ya White House hapa Washington leo usiku. Biden atakuwa rais wa kwanza kuzungumza katika hafla hiyo ya kila mwaka tangu mwaka 2016. Baada ya kuahirishwa kwa miaka miwili kwa sababu ya janga la corona na kususiwa na rais wa zamani Donald Trump, hafla hiyo inarudi kwa shauku kubwa mwaka huu, ikijumuisha hotuba ya mcheshi Trevor Noah. Zaidi ya karamu 20 zinazohusiana na hafla hiyo pia zinatarajiwa kuandaliwa kote mjini Washington DC leo jioni, na maafisa kadhaa wakuu wa utawala watahudhuria pamoja na watu mashuhuri kutoka ulimwengu wa burudani. Lakini kuongezeka kwa hivi karibuni kwa kesi za COVID-19 katika mji wa Washington, haswa mlipuko wa mlipuko wa virusi vya vipya vijulikanavyo kama Gridrion, na vile vile yale yaliyotangazwa na waandishi wa habari mapema Aprili kumeleta tahadhari kwa chakula hicho cha jioni cha White House. Dr. Tony Fauci kwa mfano amesema kwamba hatahudhuria, huyu ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza na ambaye pia ni mshauri wa White House kuhusu magonjwa hayo. Chama cha waandishi wa habari cha White House kilianzishwa mwaka 1914 na kimekuwa kikiandaa chakula hicho cha jioni karibu kila mwaka tangu kile cha kwanza mnamo mwaka wa 1921. Kusherehekea wanahabari wanavyoripoti habari za urais na vile vile kuchangisha fedha za ufadhili wa masomo. Na mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini Algeria, Karim Tabu, amekamatwa tena. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema Tabu alikuwa mmoja wa watu waliotambulika zaidi wakati wa mikutano ya hadhara ambayo awali haikuwa imeshuhudiwa, iliongozwa na vuguvugu la kuleta demokrasia la Hirak lililoanzishwa mwezi Februari mwaka wa 2019. Walidai marekebisho makubwa ya mfumo unaotawala tangu nchi hiyo Afrika Kaskazini ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mnamo mwaka 1962. Mwanasiasa huyo alikamatwa jana jioni akiwa nyumbani kwake, kwa mujibu wa vikundi hivyo vya kutetea haki.
Hili ni jarida habari kuu wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Baadhi ya makundi ya waasi yanayoshiriki mazungumzo ya kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameomba muda zaidi kabla ya kuacha vita, ikiwa ni ishara kwamba mazungumzo hayo yanayoendelea Nairobi, Kenya, hayajapiga hatua muhimu. Kulingana na taarifa ya ofisi ya rais wa Kenya, wakilishi wa karibu makundi 30 ya waasi wanashiriki mazungumzo ya Nairobi na wameomba muda zaidi kutathmini kuhusu masharti ambayo yamewekwa katika mazungumzo hayo, lakini wameeleza kwamba wapo tayari kushiriki katika ujenzi wa taifa lao. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni mwenyeji wa mazungumzo hayo, ameomba pande husika kuzungumza na kuacha vita.
Nataka niwaambie ndugu na dada zanguni ya kwamba inchi yenu ni inchi ambaye imebarikiwa na rutuba, ni inchi ambaye imebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kutoka wakati mlipata uhuru, wananchi wa Kongo hawajaweza kufurahia rasilimali ambaye Mwenyezi Mungu amewapatia kwa sababu ya vita. Vita ya ndugu na ndugu, vita ya dada na dada, vita ya kabila na kabila. Mkisahau ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwaweka hapa muishi pamoja, muishi kwa furaha, muishi kwa amani, na ndio rutuba ambayo mko naye iweze iwasaidie watoto wenu. Rutuba ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia iweze ipatie watoto wenu uwezo wa kusoma, wakina mama wenu madawa, biashara zenu zikue. Lakini leo ni kilio kwetu sisi wote, wakati tunaona rutuba yenu yasaidia inchi za nje, mukiambiwa ni kusaidiwa mnasaidiwa, rutuba yenu yajenga inchi za nje na watoto wakina mama wenu waishi na umaskini. Madawa hamna, watoto hawasomi, biashara zimefilisika, wakulima walia, na Mungu aliwabariki.
Wakati mazungumzo yalikuwa yanaendelea jijini Nairobi, Kenya, mapigano yamezuka tena mashariki mwa DRC karibu na mpaka na Uganda, kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23. Mapigano mapya yametokea kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuendelea mazungumzo ya kuleta amani yanayofanyika Nairobi. Jeshi la DRC limesema kwamba mapigano hayo yameanza baada ya waasi wa M23 kuwashambulia wanajeshi wa serikali na kuua mwanajeshi mmoja ruhiwa. Kanali Nzike Kaiko ni msemaji wa jeshi RC Kivu Kaskazini.
Hiyo wajue kwamba kila mara au M23 watachokoza ama kuvunja mipango ambayo wakuu waliyopanga, tutawafuata hadi mwisho. Ndio jibu letu.
Kundi la M23 ambalo linataka serikali ya DRC kutekeleza ya kujumu lilikuwa katika ufunguzi wa mkutano huo, vimesema kwamba RC hata hivyo watatu kwa kwenye mazoea katika sehemu ya Rushuru mashariki mwa DRC. Hata hivyo wanashutumu serikali kwa kumbulia Jumamosi kila upo, zimepelekea kuanzisha mabano serikali ya DRC kwa taifa, huku waasi wa M23 wakisisitiza kwamba serikali imekataa kutekeleza ahadi ilizotoa.
Na waomba kwa heshima kuu, kama ndugu zangu, kama wapendwa wangu, hii mkuje pamoja, mushirikiane pamoja, mupendane, mukijua ya kwamba amani, mtu wa kwanza kubarikiwa na hiyo amani atakuwa
M23. Wanashikilia sehemu za milima Chanzu, Buguza na Runyonyi. Wakazi wa Chengerero, Bungusa na Kinyamahura wamehama makwao kwa mara nyingine wakihofia usalama wao. Wengi wao wanaishi kando mabarabara, baadhi yao wakiingia Uganda. Jean Baptiste ni kiongozi wa shirika la kiraia eneo la Jomba, DRC.
Guvernema yetu ifanye kazi, kwani tunachoka sana kama sisi waraia wa hapa Jomba. Ndiyo wakutumie silaha, kwani maongezi ni kila siku, haiko mara kwanza waishashindikana. Ni kusema tosha mnyumba anaenda inje, hapendi wazi. Ni kusema hao wenye wako nyuma hawapendi inchi yetu. Inchi sumbuke kila siku ya maongezi haiko tena kabisa.
Wakilisho makundi saba yenye silaha hasa kutoka Kivu Kusini wanashiriki mazungumzo ya Nairobi ambayo yanaungwa mkono na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika. Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika. Tuangazie sasa habari ambayo imegonga vichwa vya habari kwa miezi kadhaa. Ukraine imesema kwamba mashambulizi hiyo yameongezeka sana, huku miji kadhaa ikishambuliwa katika jaribio la wanajeshi wa Russia kutaka kuwazingira wanajeshi wa Ukraine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres iliyo nje ya mji mkuu wa Kiev hii, ambapo ushahidi wa mauaji ulipatikana baada ya wanajeshi hiyo zeka ghafla baada ya Russia kusitisha usafirishaji wa mafuta yake hadi Poland na Bulgaria, ambazo ni wanachama wa NATO, katika hatua inayoonekana kama ya kuziadhibu nchi hizo kutokana na kuunga mkono Ukraine. Mapigano makali yanatarajiwa katika eneo la mashariki lenye viwanda. La jeshi la Ukraine amesema kwamba wanajeshi wa Russia wameongeza mashambulizi katika wakianza awamu ya pili ya uvamizi huo. Shambulizi makubwa yametokea nje ya Donbas, huku miili ya raia 1150 ikipatikana nchini tangu Russia ilipoivamia nchi hiyo, na kati ya 50% mpaka 70% ya miili hiyo ina majeraha ya risasi kutokana na bunduki ndogondogo. Mkuu wa polisi wa Kiev, Andriy Nebrutov, amesema kwamba idadi kubwa ya mili hiyo imepatikana katika mji wa Bucha, ambako mamia ya maiti imepatikana tangu wanajeshi wa Russia walipoondoka. Ukraine imesema kwamba raia waliuawa na wanajeshi wa Russia katika mji wa Bucha. Hakuna taarifa huru kuthibitisha ripoti hizo au mazingira yaliyopelekea kuuawa kwa watu hao. Russia imekanusha madai kwamba wanajeshi wake wamekuwa wakiwalenga raia tangu Februari 24 ilipovamia Ukraine. Imetaja madai ya mauaji ya raia katika eneo la Bucha kuwa habari za uongo zenye lengo la kulichafua jeshi la Russia. Hayo ya kijiri, waziri wa ulinzi wa Uingereza Ben Wallace, sahihi kwa wanajeshi wa Ukraine kushambulia vifaa vya Russia ili kuzuia usambazaji wake wa chakula, mafuta na risasi bila kutumia silaha za Uingereza. Hali ya mvutano imeongezeka wiki hii baada ya Moscow kuishutumu Uingereza kwa kile imekitaja kama kuichochea Ukraine kushambulia sehemu muhimu ndani ya Russia. Russia imesema kwamba hatua hiyo itajibiwa kwa haraka sana na kwa uzito unaostahili. Wallace amesema kwamba kulingana na sheria ya kimataifa, Ukraine ina haki ya kujilinda kwa kila namna. Alisema kwamba kama sehemu ya kujilinda, Ukraine inaweza kushambulia sehemu ambazo Russia inaweka chakula, mafuta na risasi ili kumaliza uvamizi wa Russia. Uingereza imekuwa ikiunga mkono Ukraine tangu uvamizi wa Russia ulipoanza mwezi Februari, na imekuwa ikituma misaada ya silaha kwa Ukraine kuisaidia kupambana, japo imesema kwamba haitatuma makombora ya masafa marefu kwa Ukraine. Kwenye laini ya simu akiwa hapa Washington DC ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Boru, Russia imesema kwamba inaongeza mashambulizi zaidi hasa katika sehemu ambazo inahisi inaweza kutoa kwa Ukraine. Inaendelea kupata silaha na silaha tu, ila silaha za nguvu. Vita hivi vinaelekea wapi?
Vita hivi vinaelekea, kama watu wanavyosema kwa lugha ya kimombo, stalemate. Hakuna upande mmoja, yani Russia ama nchi ya Urusi, Russia ama Ukraine, iko katika nafasi ya kuhakikisha kwamba wataweza kushinda upande ule mwingine. Japo Ukraine imekuwa ikipokea silaha za kisasa kutoka mataifa ambayo yanayoiunga mkono. Kwa hiyo sidhani mapatano kupitia kwa mazungumzo ambayo yalikuwa yanaongozwa na rais wa Ufaransa na rais wa Uturuki, mazungumzo hayo ambayo yalikuwa yanaongozwa wiki chache zilizopita, zote zimetulia. Kwa hiyo ni sidhani hali hii itapata ufumbuzi kupitia kwa mazungumzo, na sidhani kwa upande ule mwingine ufumbuzi au hali ya vita kubadilika. Kwa hiyo tuko katika hali ambapo mazungumzo yamesimama na hali ya vita inazidi kuendelea, na upande wote sidhani kama wanaweza kushinda.
Waziri wa ulinzi wa Uingereza Ben Wallace amesema kwamba Ukraine ina haki ya kujilinda kwa kuzingatia sheria ya kimataifa, na kwamba Ukraine inaweza kushambulia sehemu ambazo Russia inaweka chakula, mafuta na risasi ili kumaliza uvamizi wa Russia. Hili linaweza kuchochea vita zaidi?
Kwa kweli inaweza kuchochea vita zaidi, kama alivyosema bwana Wallace, na Urusi pia inaweza kusema wao wako na haki iwapo watashambuliwa katika maeneo hayo ambayo wanaweka ni ghala ya kitaifa, ni ghala ya kuweka silaha. Wao wanaweza kusema sasa sisi pia tunaweza kutumia silaha za kisasa, ikiwemo pamoja na silaha za nuclear. Hali hiyo sidhani itaweza kusaidia, bali itazidi kuchochea vita hii kuendelea. Na kama hakutakuwepo na hali ya mazungumzo, hali hii itazidi kuzorota na itaathiri sio mataifa hayo mawili, sio Ulaya peke yake, bali ulimwengu mzima.
Nchi ambazo zipo katika muungano wa NATO zimekuwa zikitoa silaha kwa Ukraine. Kuna matumaini kwamba inapoendelea kutoa silaha hizi kuna mwanya wa Ukraine kushinda?
Ni vigumu sana, kwa kuwa nchi ya Urusi, japo si nchi ambayo ina uwezo au ushawishi au silaha kama ilivyokuwa wakati ule wa zamani wa muungano usosholisti wa Russia, bado ni nchi kubwa, bado ni nchi ambayo ina silaha, japo silaha zake sio kisasa. Kwa hiyo sidhani kama ni jambo ambalo litaweza kufanyika tu mara moja, na wakati mwingi nikijaribu tathmini maneno na vitendo vya mataifa ambayo yanaunga nchi ya Ukraine mkono, japo Ukraine kwa kupitia sheria ya kimataifa ina haki vyovyote vya kujilinda, kadri wanavyozidi kuisaidia nchi ya Ukraine, ndivyo Russia itazidi kuona kwamba inavamiwa. Kadri ya wao wanavyozidi kusema kwamba mataifa hayo yana haki ya kujiunga na shirika la kujihami la NATO, ndivyo Russia linasema sisi, hii ndio jambo ambalo tulikuwa tunahofia. Kwa hiyo sidhani upande wote wa katika vita hii wamechukua hatua ambayo ingeweza, hatua chanya ambayo ingeweza kuchangia kupatikana kwa suluhu kwa vita hii. Inaweza kutatuliwa tu kupitia kwa mazungumzo ya kisiasa.
Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa na masuala ya diplomasia ya kimataifa, akizungumza na jarida kutoka Washington DC. Asante Abdullahi.
Kila la heri.
Unasikiliza jarida. Aliyekuwa rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki amezikwa leo Jumamosi baada ya maombolezi ya kitaifa. Viongozi kadhaa na raia wa Kenya wamemsifu Kibaki kama kiongozi shupavu aliongoza vyema taifa hilo kwa ustadi wa hali ya juu, kuwavumilia wakosoaji wake na wanasiasa wapinzani, kujenga uchumi wa Kenya, kuimarisha miundombinu, kuweka msingi thabiti wa elimu kwa shule za msingi, elimu nafuu katika shule ya upili, na kuhakikisha kwamba elimu katika vyuo vikuu inakuwa ya gharama nafuu. Kibaki amesifiwa kwa kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali na kuwajali raia wa Kenya kwa kutoa tuzo katika bidhaa ambazo zinatumika na raia wengi. Huba Abdi aliandaa ripoti ifuatayo kutoka Nairobi.
Uwanja wa Nyayo kwa mara nyingine ulichaguliwa kuwa eneo ambapo ibada ya wafu ya aliyekuwa rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki. Jeneza la Kibaki lililofunikwa kwa bendera ya Kenya lilibebwa kuanzia ikulu ya rais hadi uwanja huu wa Nyayo, safari ya umbali wa kilomita 5. Ibada hiyo ya wafu ilianza rasmi baada ya kuwasili kwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na wageni wengine mashuhuri wakiwemo marais wa Ethiopia Sahle-Work Zewde, Salva Kiir wa Sudan Kusini na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, wakiwemo wageni wengine mashuhuri. Marais hao waliozungumza walimtaja Kibaki kama aliyeleta uongozi bora barani Afrika.
We honor and salute him today.
Leo hii tunampatia heshima kwa kazi aliyofanya kwa taifa letu, hasa kwa kuwa miongoni mwa wabunifu waliochangia Kenya ya sasa. Akiwa mmoja wa mashujaa wa mwisho wa mapambano yetu ya uhuru, alikuwa na wito maalumu wa kutekeleza ajenda ya mwisho ya waasisi wetu, na alifanya hivyo kwa moyo wake wote na kupuza kabisa kile ambacho wapinzani walimfikiria.
Ndani ya uwanja huu ingekuwa vigumu kutokumbuka Kibaki, kwani sio tu wakazi wa Nairobi waliowasili kwa ajili ya ibada ya wafu.
Ametulelea watoto wote, amesema wasomeso bila kulipa. Hapo tukafurahia kina mama Kenya yote, na akaaja hii maendeleo ya barabara, hatukuwa na barabara baka kwake. Sasa vile anaambia, alikuwa mpole na alikuwa mtu mzuri sana. Ukienda kumuomba kitu, unamuomba na werevu yako, kwa sababu unamuenda kumuomba, saa ingine anakata, saa ingine anakubali. Kama sisi akina mama, alikuwa anatukubali sana.
Rais Kibaki alitajwa kuwa mwenye maono makubwa ya taifa la Kenya licha ya ajali aliyopata kabla ya kuapishwa kuwa rais.
Sisi tutamkumbuka katika taifa hili, maana katika mambo ya kifedha alikuwa anajali sana wananchi. Alikuwa anaongeza 50 cents katika kila jambo alipokuwa anatufanyia ili wananchi tuendelee kufurahi.
Mama wengi walikuwa wakijifungua, hakuna hospitali. Alikuja akaweka wamama watajifungua bure. Ukiangalia na masomo, wazazi wengi Kenya si wengi wako kwa kazi, na wengi hawana pesa. Sasa aliamua watoto watasoma bure.
Marehemu Mwai Kibaki aliishi maisha yenye usiri mkubwa wa kisiasa na kifamilia, na alilenga sana maisha yake na majukumu yake serikalini.
Ni mingi ya kukumbuka huyu mzee wetu Mwai Kibaki. Wakati wa kusoma, mimi nilisoma free, barabara nikapitia zikiwa zimejengwa na yeye, na ni rais alikuwa mwenye heshima, kwa sababu kwa muda huo wote alikuwa rais, hakuna barabara imeandikwa Mwai Kibaki Road. Kwa hivyo anaonekana yeye ni mtu alikuwa wa heshima, mtu mwenye nyekevu, na tunaomba Mungu aweke amweke mahali pema peponi.
Valiwe miya butu engugu kato wa mitumei. Valiwe miya butu engugu kato wa mitumei. Valiwe miya butu engugu kato wa mitumei.
Tukamilishe jarida kwa habari kutoka Ethiopia, ambapo wapiganaji wa Tigray wametangaza kujiondoa kabisa kutoka eneo la Afar nchini Ethiopia. Msemaji wa wapiganaji hao Getachew ameambia shirika la habari la Reuters kwamba ana matumaini kwamba hatua hiyo itaruhusu msaada wa chakula ambao unahitajika sana kuingia Tigray kwa wingi. Mkuu wa polisi wa Afar Ahmed Harif amesema kwamba wapiganaji hao wameondoka mji wa Abala, lakini bado wapo katika wilaya tatu za eneo hilo. Amesema kwamba wapiganaji hao wanadhibiti barabara kuu kati ya Bala na mji mkuu wa Tigray wa Mekele, akiongezea kwamba anaendelea kuzungumza na maafisa wa serikali katika sehemu hiyo pamoja na wapiganaji wanaompatia taarifa zaidi. Nakomea hapo kwa leo. Kipindi hiki kimesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na wikendi tulivu.
Usikose kuungana na wenzangu wiki mbili kuanzia sasa kwa jarida la wiki. Wiki hii kikiwa kimetayarishwa na kusomwa kwako na Kenneth Bwire. Basi kutoka hapa studio nambari 15, mimi BMJ Muridhi, kabla sijakuaga na kusomea muktasari wa habari. Mwili wa aliyekuwa rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki aliaga dunia wiki iliyopita siku ya Ijumaa. Jumamosi hii umezikwa nyumbani kwake katika mji wa Othaya, jimbo la Nyeri, kaskazini mwa mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Kibaki amepewa heshima za kijeshi huku akipigiwa mizinga 19 kama njia kumuenzi kama amiri jeshi mkuu wa zamani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza muda wa ujumbe wake wa kisiasa nchini Libya kwa muda wa miezi mitatu. Baraza hilo lilipiga kura kwa kauli moja wakati ambapo Marekani na Uingereza zinaishutumu Russia kwa kuzuia kuongezewa kwa mamlaka ya muda mrefu na madhubuti zaidi ambayo yangejumuisha kuendeleza mchakato wa maridhiano ya pande zinazozozana, ambazo kwa sasa kila upande unadai kwamba ndio unaoongoza. Na rais wa Marekani Joe Biden anarejelea utamaduni wa hapa Washington wa kuhutubia waandishi wa habari wa ikulu kwa kuzungumza kwenye difa ya chakula cha jioni cha chama cha waandishi wa habari katika ikulu ya White House, ambapo leo usiku Biden atakuwa rais wa kwanza kuzungumza katika hafla hiyo ya kila mwaka tangu mwaka wa 2016, ambayo ilikuwa imesusiwa na rais wa zamani Donald Trump.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.